Korrespondentene er tilbake. Roy Kvatningen er tilbake. Og som vanlig er også
Mathias Ask
og
Vegard Kvåle
tilbake. Hyggelig å ha dere med igjen, kjære venner og kolleger.
Hyggelig å være her.
Vet ikke hva jeg skal kalle det lenger, men vi får det å se. Vi tenker at denne gang skal vi fokusere på hvordan man driver valgkamp i USA. Det er jo ikke helt det samme som å drive valgkamp i Norge, for eksempel. Og en av de mer oppsiktsvekkende tingene jeg har sett den siste tiden er at Elizabeth Warren reiste til Kermit i West Virginia, og da snakker vi dypt inn i Donald Trump-land, i en by, i et område som demokraten aldri kommer til å vinne. Og hun var i en by med bare 400 innbyggere. Så hva i alle dager gjorde en demokratisk presidentkandidat der, Vegard?
Nei, altså det er jo et godt spørsmål, men jeg tror nok at Elizabeth Warren driver nok valgkamp litt annerledes enn en del andre kandidater. Mange av de andre kandidatene satser jo nå veldig på å være liksom i de delstatene som holder sine primærvalg først. Mens Elizabeth Warren har da valgt å drive en valgkamp som går med på sånn ideer og liksom tanker om at hun har en plan for å løse noen av de største problemene USA står overfor. Og da er jo for eksempel i West Virginia så har man denne opioid-epidemien, har jo rammet veldig hardt der. Og hun reiser vel litt blant annet da for å fortelle hvordan hun tenker at hun er den rette til å løse det problemet. Og så tenker vel sikkert hun da med også sånn at med... Ja, ikke sant? Nei, så tenker vel hun da at ja, det er greit, det er bare 400 mennesker i Kermit, eller hvor mange det var, men dette blir jo kringkastet rundt omkring i USA, og vil jo sende ut, altså det kommer jo ut TV-bilder av henne derfra med disse menneskene. Altså det, så det er vel sånn hun, det er vel det som er hennes resonemang. Jeg tror ikke hun drar dit med et håp om at hun nå kommer til å vinne West Virginia nødvendigvis. Det er sannsynligheten for det er ikke veldig stor.
Du gjør det kanskje nesten litt for at den overraskelseseffekten kanskje gir henne litt mer pressedekning enn et annet sted litt, kanskje?
Det er et godt poeng.
Ja, for dere i Norge som sikkert ikke kan så mye om Kermit, så er dette byen med, som Vegard sa, 400 innbyggere, hvor det for et par år siden ble avdekket at et sånt... hva skal man kalle det, farmasiutsalg, egentlig en butikk da, for de selger jo apotekvarer i butikken der. En sånn butikk hadde solgt 9 millioner piller i løpet av to år, som inneholder opioider. Så det er ikke rart at folk blir avhengig i USA.
Og det er jo enorme dødstall på dette området, 10.000-vis av folk som dør av overdoser hvert år.
Ja. Ja, og for nye lyttere så har vi vært innom opioidkrisen i en tidligere episode, hvor vi dro til Buffalo og snakket med en pastor der som har opplevd det dødsfall i nær familie og nå jobber for å hjelpe til med krisen, så da kan dere høre litt på den. Vi skal også snakke litt om hvordan politikere driver valgkamp, og det er ikke mange som er bedre å ha med seg da enn Mathias Ask, for du reiser mye rundt og ser dette på nært hold, akkurat som Vegard gjør. Hva er det vi, altså hvordan, hva kan du si på en måte kort om hvordan amerikanske, de demokratiske da, for å ta de som nå driver valgkamp, Trump blir jo nominert på republikansk side, så den er jo, siden er jo grei, men hvordan jobber nå demokratene for å vinne nominasjonsvalget?
Ja, det jeg pleier å si er at akkurat nå så jobber alle sammen for å prøve å bli president, ikke i USA, men i president i spesielt fire delstater, det er Iowa, New Hampshire, Nevada og South Carolina, for det er de første fire delstatene som har primærvalg, og da er det spesielt Iowa, for det er den første. Så New York Times blant annet hadde en stor oversikt for et par uker siden, og der ser du at de fleste av kandidatene drar til disse fire delstatene, stater som Texas og New York og Minnesota og Ohio, de får knapt noen besøk, mens disse delstatene mer eller mindre velger hvem som blir president, eller de velger i hvert fall hvem som ikke blir president, fordi hvis du ikke klarer å gjøre det bra i noen av de delstatene, så har du ikke sjans, og da får du ikke samlet til mer penger, og du må rett og slett bare kaste inn kortene.
Nå har vi jo fått, jeg kanskje skal starte med det forresten, for nå er det mange kandidater, og jeg vet ikke om alle i Norge har oversikt. Det sitter i hvert fall en og snakker nå som ikke hadde full oversikt for alle, for det mye, mye rart der. Så skal vi bare gå gjennom de som har annonsert kandidaturet sitt, og så kan dere for eksempel bare komme med en kort betraktning hver. Skal vi starte med deg, tar du først Ask, siden du først I alfabetet. Og så starter jeg bare øverst på listen som jeg finner på Wikipedia. Et fyord hvis man journalist selvfølgelig, men det I hvert fall oversiktlig liste. Første Michael Bennett, en senator fra Colorado. Hva tenker du, Mathias?
Da tenker jeg ikke en person jeg tror vi kommer til å snakke mye om på denne tiden neste år. Har kastet seg inn I kampen. Moderat senator. Ikke særlig store muligheter. Tror han har 1% på meningsmålingene om det.
Men det såpass mange kandidater. Vi må ha én setning. Vi kan ikke ha
alt det. Og så må
vi overlatte litt stakkars til Vegard også. har du noe å legge til, Vegard, på Michael Bennett? Bennett med
han, han forsøker, som Mathias var inne på, å framstå som en sentrumsorientert kandidat. Og sannsynligheten for at han blir partiets nominerte veldig liten.
Var det et punktum eller komma du hadde mellom der?
Komma.
Ok, da han
født semikolon.
Ja, semikolon. Ok, neste og her må dere ikke fortelle alt dere vet, for da episoden ferdig. Joe Biden. En setning.
Han en stor favoritt.
Vegard. Det lov å komme personlige betraktninger, sånn type har tro på han, liker han ikke, trukker på han.
Stor favoritt, men litt for gammel.
Vi fortsetter med Cory Booker, senator fra New Jersey.
Han skuffet I åpningen og trenger virkelig en ny kurs.
Veldig sympatisk senator som har druknet litt I alle disse andre kandidatene så langt.
Pete Buttigieg.
Snakker veldig godt norsk.
Ja, sørge for at korrespondentene får oppmerksomhet internasjonalt. Vegard?
En stor positiv overraskelse.
Julian Castro, som jeg vet ikke hva han egentlig nå. Han var minister for, hva kaller man det på norsk?
Det man ville kalt det boligminister.
Ja, boligminister, ja.
Nei, min ene setning om han vel egentlig bare litt samme. Har slitt litt I åpningen, men håper at han kan vinne på at han ung og har meksikansk avstamning.
Ja, veldig, veldig mye snakk rundt han for et par år siden. Nå virker han veldig anonym.
Var det da han var aktuell som vicepresidentkandidat for Clinton?
Riktig.
Ja. Ja. Neste på listen John Unnskyld, det var ikke meningen å hoste der. Jeg ikke helt 100% frisk. John Delaney fra New Jersey.
Han representerer egentlig Maryland.
Ja.
Han født I New Jersey. Ja. Min kommentar han prøvde en uortodoks strategi med å erklære sitt kandidatur, tror jeg allerede I 2017 eller noe. Det har ikke funket.
Hæ?
Ja, det er lov, Vegard. Tulsi Gabbard fra Hawaii.
Prøver å stjele litt av, altså var Bernie Sanders supporter I 2016, prøver å stjele litt av hans territorie, men tror hun bare 1-2% på meningsmålingene.
Veldig venstreorientert kandidat som har hatt en ganske rotete start på
Men også Assad-sympatisør, det har jo hengt jo henne lenge.
Ja. Kirsten Gillibrand fra New York.
Klarer ikke inspirere på samme måte som Kamala Harris eller noen av de andre, og sliter også med at hun var ganske moderat, til og med litt konservativ for 10 år tilbake.
Hun minner meg litt om Hillary Clinton og Hillary Clintons svake sider.
Ja.
Det fordi hun tok over setet hennes I senatet?
Det blant annet.
Men hun jo en av de store skuffelsene så langt, fordi hun var jo for et år siden eller to, var jo blant de som var nevnt som en av de virkelige håpene. Det er riktig å si det.
Ja, helt riktig.
Absolutt.
Ja. Fint. I og med at jeg ikke bor i USA lenger, så er jeg liksom nysgjerrig på hvor fort kunnskapen min blir borte. Så har vi pur unge Mike Gravel fra California. Han er bare 88 år gammel.
Ikke fra California vel, men...
Fra... Det står det, står at han...
Oh, ja. Jeg tror han bor i California nå. Han
bor i California, ja, det er sånn der, ja, sorry.
Men har representert han
var,
Alaska.
Han representerte ja. Alaska, ja. Ja,
ja, riktig, ja, da han var senator for 40 år siden.
Ja, ja, dette er altså veldig kort sagt, dette er en tullekampanje. Han er snart 90 år, og han har blitt overtalt av noen tenåringer til å stille, og det er de som driver Twitter-kontoen hans. Og innledningsvis sa de, vi har ikke lyst til å stille, vi gjør dette bare for å prøve å dra demokraterne til venstre. Noe Bernie Sanders allerede gjør, så hva gjør han fyren her?
Dette virker veldig useriøst på en måte.
I motsetning helt på siden av dagens politiske situasjon i USA. Kamala Harris fra California.
Er vi regnet som en av favorittene hvis Bernie eller Biden skulle falle litt? Men har slitt litt med at hun klarer ikke helt å finne ut om hun skal prøve å tekkes Bernie-velgere, eller prøve å stjele noen Biden-velgere?
En favoritt som har hatt en litt vinglete valgkamp så langt.
Se på Politico, så uttaler Black Caucus at det vil være en dream ticket hvis Biden-Harris slår seg sammen og blir demokraternes presidentkandidat og vicepresidentkandidat. Neste på listen er tidligere guvernør i Colorado og tidligere borgmester i Denver, John Hickenlooper.
Ja, beste navnet i hele, i hele feltet. Og en av de folka, så litt, husker du han skøyteløperen som vant OL-guld fordi alle falt?
Stephen Bradbury.
Ja. Hickenlooper og et par andre som minner meg litt om det her, hvor de håper at Biden skal bare falle, så kan de komme inn og ta velgerne hans.
Ja, det virker som usannsynlig at partiet skal ende opp med han som sin kandidat per nå, men
nå tar du sjanser her, Vegard.
Ja, jeg drister.
Tristig spådom. Ok, neste på listen. Jeg er glad det ikke er jeg som skal kommentere disse her. Unge 68 år gamle Jay Inslee fra Washington. Han er guvernør i Washington. Jeg antar det er delstaten, altså ikke... Altså, ja, der Seattle ligger, som jeg pleier å minne meg selv på.
Mm. Han er klimakandidaten. Han sier han går til valg på å gjøre klimasaken til den viktigste valgkampsaken, og sier at han har den mest ambisiøse klimaplanen. Og sier han til og med vi har brukt superpack i denne kampanjen, fordi han sier de som ikke bruker superpack, de bryr seg ikke nok om klima.
Kan kanskje trekke, skape oppmerksomhet rundt klimasaken, men kommer ikke til å bli demokraternes kandidat.
Amy Klobuchar fra Minnesota. Og korriger gjerne uttalen hvis jeg bommet der.
Nei, hun sier jo at hun er den som er mest valgbar, at hun kan vinne i Midtvesten. Men foreløpig ser det ikke bra, så bra på meningsmålingen. Hun har slikt med noen storier om at hun er en veldig, veldig sånn aggressiv og kjip sjef.
Ja, en hun, bitch som det heter.
Ja, hun prøver jo å fremstå som den pragmatiske kandidaten, og det er kanskje ikke det pragmatiske kandidaten som vil inngå kompromisser, og det er kanskje ikke det veldig mange demokrater er på jakt etter akkurat nå. Og så er det denne fantastiske historien om hvordan hun skjelte ut en av sine medarbeidere for å ikke ha tatt med en gaffel da hun skulle spise en salat ombord på et fly, og endte opp på å spise denne salaten med en kam i stedet. Ja. Det er jo en historie som går om henne nå.
Og det er jo selvfølgelig pragmatikk amerikanerne trenger. Det er jo ikke det som har fått dem inn i denne situasjonen her i det hele tatt.
Nei.
Neste en av de yngste, faktisk. Ikke den yngste, men en av de yngre. Wayne Messam fra Florida. Han borgermester I Miramar, som høres mer ut som et feriehotell.
Det eneste jeg vet om Wayne Messam at han har blitt beskyldt for å ikke betale de som jobber på, med valgkampen hans.
Ikke en kandidat jeg vet veldig mye om, heller.
Nei. Seth Moulton fra Massachusetts.
Jeg håper det kom klart ut av svaret mitt at jeg ikke har noe særlig tro på Wayne Messam.
Ja.
Seth Moulton derimot har du vel tro på?
Han prøver jo å selge seg som en tidligere krigsveteran og en ny type demokrat. Men det virker jo ikke som demokraterne så misfornøyde med de kandidatene de har at de trenger han.
Nei, og det virker som et litt overflødig tilskudd.
Ja, sorry, overflødig?
Litt overflødig tilskudd til dette feltet her.
Ja. Neste fra Texas, han har vi snakket om en del ganger før. Beto O'Rourke. Ja.
Veldig lovende start, men har slitt en del I det siste og blitt ganske akterutseilt av blant andre Pete Buttigieg, som har tatt over som den unge, spennende kandidaten.
Tim, ja, enig.
Ja, sorry.
Ja, nei, jeg enig med Mathias, og han på en måte havna I et så overfylt felt at han klarer ikke helt å skille seg ut, og han har ikke, ja. Så han litt akterutseilt nå, ja.
Tim Ryan fra Ohio sitter I kongressens hus.
Mest kjent for at han prøvde å vippe Nancy Pelosi ut av sin stilling. Prøver også å si at han valgbar fra Ohio, en stat som Trump vant, men har jo knapt fått noe oppmerksomhet I dette feltet.
Veldig anonym for øyeblikket.
Ja. Bernie Sanders fra mitt gamle hjemsted, Brooklyn, New York, representerer Vermont som senator.
Ligger jo på en foreløpig andreplass, har slitt litt etter at Biden kom inn, men har jo åpenbart nok penger og støtte til at han kan drive en lang, lang valgkamp.
Ja, men det ser ut som han I hvert fall I en ganske lik posisjon som han var I for 4 år siden, som en solid nummer 2 for øyeblikket.
Så har vi kongressmannen Eric Swalwell fra California.
Han ble jo ganske kjent på grunn av Mueller-etterforskningen, for han sitter jo I de riktige komiteene og har vært veldig ofte på TV. Men etter at Mueller-rapporten endte sånn som den gjorde, med at Mueller ikke fant noe sammensvergelse med Russland, så har jo han mistet litt av sin grunn til å kaste seg inn I presidentkampen.
Ja, han jeg mistenker at han en som driver presidentvalgkamp mest for å løfte fram og profilere seg selv til andre mulige posisjoner. Jeg tror ikke han helt tror selv at han kommer til å bli president.
Elizabeth Warren fra Massachusetts, senator.
Warren driver jo veldig mye av debatten nå I det demokratiske primærvalget med mange av ideene sine senest at hun mener at Facebook og andre av disse teknologigigantene bør splittes opp. Og det har ført til at hun har økt litt på meningsmålingene og har fortsatt en outsider, men absolutt med I kampen.
Hun hadde nok ligget langt bedre an der som Bernie Sanders ikke stilte til valg denne gangen. Så langt så ser det ut som han kaper flertallet av venstresidevelgerne.
Og en sidekommentar til det med å splitte de store IT-gigantene, Tekno, sånn type Facebook. I det så legger hun vel, hvis jeg har forstått det riktig, blant annet at de ikke bør få lov til å eie Instagram og WhatsApp.
Nettopp.
Nest siste, Marianne Williamson fra California, hun også.
Hun kan jeg egentlig ikke så mye om, bortsett fra at jeg vet at hun en... At hun også forfatter og har solgt veldig mange bøker. Så hun har jo liksom vært en slags demokratisk Trump da, som kommer fra... som kommer utenfra politikken. Men foreløpig så virker det ikke som det demokraterne vil ha deres egen Trump.
Hun det jeg vet om henne, at hun vel venninna til Oprah Winfrey. Når Oprah selv da ikke har kastet seg inn I denne kampen, så vel hun det nærmeste vi kommer.
Hun kan få mye TV-tid, om andre ord. Siste Andrew Yang fra New York. Entreprenør.
Ja, han har jo fått mest oppmerksomhet fordi han har hans store valgkamp løftet er borgerlønn, at alle amerikanere skal få $1,000 hver i måneden, tror jeg vel der. Men han er jo også en fyr som ikke har politisk erfaring, er litt sånn, folk vet ikke helt hvor han passer inn i det politiske spektrum, og selv om han har fått litt sånn støtte på enkelte hjørner av internett, særlig blant unge folk, så har jeg ikke veldig tro på han heller.
Usannsynlig kandidat, men har på en måte løftet fram noen interessante ideer, blant annet dette med borgerlønn og sånn, i den offentlige debatten.
Ja, når vi ikke har borgerlønn i Norge, så synes jeg ideen om borgerlønn i USA høres veldig far-fetched ut, men det skal dere slippe å kommentere, det var bare min avsluttende kommentar. Det var 22 kandidater. Hvor mange av disse er realistiske kandidater? Hvem er, ikke hvor mange, sorry, dere skal slippe å regne ut det hovedet, okay. Da blir det veldig kjedelig å høre på, men hvem er de realistiske kandidatene?
Hvis jeg bare skal bla meg nedover på den lista her nå da, så vil jeg si Biden, Booker, Buttigieg, Gillibrand, Kamala Harris, Klobuchar, O'Rourke, Sanders, Warren. Hvor mange er kommet til da? Noen som telte?
Nei, jeg telt ikke.
Nei, det var vel 6 eller 7 du hadde der.
Ja, noe sånt.
Ja, jeg veldig enig i Vegarsen liste. Ville kanskje ta ut Gillibrand, for jeg vet ikke helt. Altså, jeg ser veldig tydelig for eksempel at Klobuchar plutselig bare kan begynne å gjøre det veldig bra i Midtvesten, at hun blir litt sånn hjemmefavoritt. Jeg ser ikke helt hvor Gillibrand passer inn.
Og så må vi også legge til da, at det er jo, det kan jo fortsatt melde seg på flere. For eksempel ordføreren i New York, Bill de Blasio, har jo varslet at han vurderer det. Så det er jo fortsatt.
Unnskyld meg, men hva er det for noe rør?
Altså, ja, helt enig.
Vinner de det helt tatt New York?
Hæ? Nei, det tror jeg ikke.
Nei, men hjelpe meg.
Ja, jeg forstår heller ikke helt motivasjonen til en del av disse kandidatene. Vi har jo diskutert dette her litt sånn uten mikrofoner før, og jeg skjønner jo ikke helt hvorfor en del av disse kandidatene i det hele tatt stiller. Det er jo helt usannsynlig at en del av disse faktisk når fram.
Ja, det er Stephen Bradbury, de håper Biden skal tryne.
Ja, ja, men var det liksom pokerspill? Fordi mange av disse annonserte jo kandidaturet sitt før Sanders og Biden. Var det litt sånn at de håpet at Sanders og Biden skulle se på dem som gode nok kandidater til at de ikke skulle stille selv?
Ja, noen gjorde nok kanskje det. Men jeg tror det som er et større problem for demokraterne, og det har blitt snakket mye om den siste uka, nå som O'Rourke har falt litt, og noen av disse andre kandidatene vi nevnte ikke klarer å ta av, det er jo at demokraterne har skikkelig viktige senatsvalg neste år, og mange kandidater, mange som kunne vært potensielle kandidater i senatsvalgene, velger å stille som president i stedet. Så nå har du jo folk som, du har en annen som truer med å kaste inn i kampen, han Steve Bullock, som er guvernør i Montana. Han kan jo stille som til valg til senatet neste år, men i stedet så vil han heller kaste seg inn i kampen om å bli president. Og det samme med Hickenlooper. Han kan jo også stille til senatsvalget neste år, men i stedet så vil han heller dra rundt i Iowa, New Hampshire og ligge på 1% på meningsmålingene.
Men altså, dette, det må jo komme et frafall her ganske raskt, altså fordi alle disse kandidatene vil jo ikke få inn nok penger til å kunne drive en ordentlig valgkamp. Det er jo, for å gå litt tilbake til utgangspunktet for denne episoden, altså hvordan driver valgkamp i USA, så er det jo, det å samle inn penger er jo en kjempestor del av det, fordi det koster så mye å drive valgkamp i et så stort land som USA. Og demokratiske, altså de som gir penger til demokratiske kandidater, vil jo etter hvert samle seg rundt noen ganske få kandidater, som etter hvert framstår som mest sannsynlig, og det er liksom sånn, Biden for eksempel kom veldig sent inn i valgkampen, men han har fått masse støtte fra sånn mer sånn tradisjonelle, store pengegivere, og så er det andre sånne som Pete Buttigieg som har fått overraskende mye støtte fra flere små donorer og sånn. Men alle disse andre som ingen I USA en gang har hørt om kommer jo ikke til å kunne ha penger til å drive disse valgkampene sine videre I lang tid. Så jeg vil jo tro at innen relativt kort tid, sannsynligvis før første primærvalg, så vil jo en del av disse være ute av dansen og alt. Tror du ikke det?
Jeg har et par spørsmål der. Når det gjelder valgkampfinansiering, dere som har hørt på oss før vet jo hva jeg mener om akkurat det. Når det så mange kan... la oss ta Beto O'Rourke da, som eksempel. Han prøver jo å stille på samme måte som Bernie Sanders med grasrotmidler. Han tar ikke imot penger fra store bedrifter og så videre. Men når han, altså hvis han var den ene unge sexy kandidaten som gjorde det, så jo det vel og bra, men når Elizabeth Warren kommer inn og Bernie Sanders kommer inn og sånt, hvordan klarer han å samle inn penger? Har det stoppet opp?
Det har vel ikke stoppet helt opp, men han...
Vi spiser jo av hverandre på en måte.
Ja, det gjør de jo absolutt, og det store problemet for mange demokrater jo at mange satser jo på at de skal ha en sånn grasrotskampanje, og de bare skal kunne leve på at støttespillerne deres gir 20, 25, 50, 100 dollar, I stedet for at du skal gå til en rik onkel som gir penger til superpacket ditt, eller du har sånne fundraisere hvor folk betaler 2000 eller 2500 dollar for å ha middag med deg og få et bilde.
Og da kommer jeg over til det andre spørsmålet mitt. Hvor mye bryr media seg om hvordan dette finansieres? Fordi sett utenfra, da, sett fra oss I Norge som ganske gunstig stilt, selv om det mye tøvete og alt for mye USA-inspirert politikk her hjemme, eller kanskje ikke politikk, men retorikk I hvert fall. Sett utenfra så jo det store problemet deres at alle politikerne tar penger fra bedriftene, og det bedriftene som i praksis skriver lover og innfører lover og styrer USA. Så etter min personlige mening så burde jo mediene vært ekstremt opptatt av hvordan disse valgkampene finansieres. Men jeg har ikke inntrykk av at det stemmer, eller hvor mye fokus har amerikansk presse på dette?
Altså mitt inntrykk at media bryr seg veldig mye om det I valgkampen, fordi da brukes det av de forskjellige kandidatene som angrep på hverandre. Men når man da plutselig kommer til kongressen, da, eller man blir valgt til det hvite hus, og så skal man begynne å skrive og stemme over lover, da har jeg ikke inntrykk av at folk tenker, oi, her det, ikke sant,
Ja, hva motivasjonen for loven?
Ja, ikke sant, altså her et lovforslag som handler om helsereform, og den personen som skriver den, eller den personen som prøver å blokkere det, har fått masse penger av helseforsikringsselskaper. Akkurat de sakene føler jeg ikke at jeg leser,
det overrasker meg, fordi jeg føler ikke at jeg bommer veldig når jeg sier at grunnen til at Trump ble president at mange amerikanere med rette har mistet tilliten til politikerne, nettopp fordi det sånn systemet De føler at deres interesser ikke blir varetatt. Og det skal jo på en måte media prøve å hjelpe til litt på, da. Men det var I gamle dager. jeg helt på bærtur, eller? Jeg ikke det?
Nei, jeg tror du helt... Altså, det tror du også kan si at det var mange velgere som hadde inntrykk av at Trump, fordi han var så rik og fordi han ga så mye penger til sin egen valgkamp, så kunne ikke han kjøpes. I motsetning til for eksempel Hillary Clinton.
Ja.
Ja, absolutt. Og det vi også... Jeg helt enig som vi sagt her, men også det... Det som vel også en sånn dynamikk akkurat nå, når det så mange kandidater, vel også at mange pengegivere, både store og små, på en måte venter med å gi noe som helst til de ser hvilke kandidater som faktisk ser ut til å ha en sjanse, for nå virker det så åpent. Så hvorfor kaste bort penger på noen som kanskje aldri kommer til å komme I nærheten av noe som helst, fremfor å vente til det spisser seg til, og det faktisk står mellom noen som har en reell sjanse til å bli valgt, da.
Og det du hadde denne gangen også var at det ble vanlig at kampanjene fortalte omverden hvor mye penger de hadde samlet inn i løpet av de første 24 timene. Og det overhovedet ikke noe du tvunget til å gjøre. Det var bare noe de gjorde for å si, se på oss, vi har samlet inn så mye penger. Og det noen av kandidatene gjorde, spesielt Beto O'Rourke og Biden. Jeg tror det var, kanskje ikke Biden så mye, men i hvert fall Beto O'Rourke, så var det at de ba også om penger som kun kan brukes i presidentvalget, ikke primærvalget, men hvis Beto blir kandidaten, så kan han bruke de pengene, slik at han kunne legge den sammen med de pengene han hadde samlet inn til primærvalget, for å si at de har samlet inn mer penger. Ja, så det var ganske mange i Bernie-leiren som ble litt forbannet, fordi Beto kunne jo si, jeg har samlet inn over 6 millioner, det var mer enn en Bernie gjorde, men en liten del av dem av den summen kunne han ikke bruke før etter landsmøtet. Så en del av Bernie-fansen mente jo at nei, det var egentlig vi som samlet inn mest penger.
Når er første, dette snakket vi om sist da, men jeg har jo gullfiskekommelse. Nå føler jeg at jeg fornærmer gullfiskene her egentlig. Men når er første TV-debatt?
Det er i slutten av juni.
Ja. For der, det kan jo på en måte ryste feltet litt da. Er det noen som gjør det eksepsjonelt bra der, så
og det er jo absolutt, men så er det jo vanskelig da å gjøre det eksepsjonelt bra på en scene hvor du står sammen med 20 andre mennesker. Da er det vanskelig å...
Du står ikke sammen med 20, de plukker vel inn 6
eller... Jeg vet ikke hvordan de har tenkt å dele det opp, ja. Men uansett da, det å framstå i en hev med 20 kandidater og liksom stikke seg ut hvis man ikke i utgangspunktet er veldig kjent eller...
Ja, men jeg er ganske sikker på at de har sånn 6 eller 7 eller 8 kandidater. Det er ikke noe mer enn det i hvert fall som får plass på TV samtidig.
Nei, så, men alle får vel sin runde i spotlighten på en måte. Og så,
det kommer litt an på meningsmålingene, tror jeg. Jeg er ikke sikker på om liksom de 10 nederste får noe TV-tid i det hele.
Nei, men det er basert på hvor mange pengegivere de har. Er det ikke noe sånt nå, Mathias? Du som kan dette her? Eller?
Det blir to debatter, 10 kandidater i hver. Det er tilfeldig hvilke kandidater som havner i hvilken debatt, men kriteriene for debatten, altså så det blir ikke sånn som demokraterne, nei, republikanerne i 2016 hadde jo en sånn en debatt som var for de som
for
var på store, toppen,
og så var det for,
og så en første divisjonsdebatt.
Barnebordet etterpå.
Ikke sant? Ja. Men det er kriterier for å komme seg inn i debatten, og det er at du skal ha enten 65.000 individuelle pengegaver, altså fra vanlige folk, eller minst 3 meningsmålinger hvor du er på 1%. Men siden nå er 22 kandidater, så kan du risikere at alle 22 klarer å oppfylle et av de kriteriene for å komme seg inn i debatten, og da kaster de ut 2. Og da kaster de ut de som ikke har oppfylt begge kravene, og hvis alle har oppfylt begge kravene, så kaster de ut de som ligger lavest på meningsmålingene. Og akkurat nå så er det noen av de etablerte kandidatene, som for eksempel Gillibrand, som enda ikke har nådd 65.000 pengegaver. Så hun kan jo faktisk risikere å bli kastet ut. Det skal mye til, men tenk hvor flaut det er da hvis sånn Andrew Yang handler i debatten, men Gillibrand ikke gjør det.
Ja, spesielt i et så stort felt. Det vil være veldig oppsiktsvekkende.
Men det betyr det, Mathias, da, at de uansett har plass til 20 kandidater, at det er liksom cut-off pointet på en debatt, at 20 kan være med?
Ja, 10 og 10. Det er i hvert fall i den første.
Ja, det blir garantert bare den første da. Det fortsetter jo ikke sånn. Men og kommer du ikke med blant de 20, så er det jo game over. Det må det jo være.
Ja, det vil jeg anta. Nå er det er jo noen av de kandidatene som har kastet seg inn i kampen veldig sent, så de kan jo slite. Ikke Biden selvfølgelig, han klarer det jo, men Michael Bennett for eksempel, han skal slite med å komme seg inn i debattene, tror jeg.
Men hvor mye ødelegger Sanders for Elizabeth Warren og omvendt? For meg så fremstår de som veldig like.
Altså jeg tror de ødelegger enormt, og du har faktisk sett det litt på meningsmålingene, at partiet er jo gått mye mer til venstre. Det er stadig flere demokrater som sier at de enten liberale eller på venstresiden. Men akkurat nå så har Bernie Sanders ganske sånn håndfast tak på rundt 20% av velgemassen. Og da det ikke så mye igjen, så mye rom å gå på for Warren og noen av de andre, og særlig når så mange av de som sier de i midten, de går jo mot Biden.
Hmm. Ja, fordi jeg tenker jo at hvis kun Sanders eller kun Warren hadde stilt, så hadde det vært a two horse race da på godt norsk. Da hadde det vært Biden og den av de to som på en måte hadde vært de to klare favorittene. Har dere det inntrykk, eller?
Jeg er enig, ja. Men så tror jeg også at i primærvalget så er det ingenting som, altså suksess avler suksess. Så når du først, hvis du ligger på førsteplass eller kommer på første eller andreplass i Iowa, og så kanskje første eller andreplass i New Hampshire, så faller jo nesten alle de andre kandidatene ut. Og da må jo Bernie da, eller Warren, håpe at den andres velgere går til dem.
Hmm. Hmm. Så, men når vi først er inne på dette da, så bør vi jo kanskje ta med oss hvordan avgjør man det egentlig? Hvem som blir demokratenes kandidat? Kanskje Vegard har lyst til å si litt om det?
Ja,
det handler om å samle delegater.
Ja, ikke sant? Man samler delegater fra delstat etter delstat, ut fra primærvalget da, i disse delstatene, og så avgjøres det hele på landsmøtet. Sommeren 2020 og noen ganger så blir det jo avklart veldig tidlig i primærvalget hvor, altså hvem som er blir partiets kandidat. Andre ganger så trekker det ut sånn som de gjorde i 2016 da, hvor det var en kamp mellom Hillary Clinton og Bernie Sanders i lang tid, helt opp mot landsmøtet.
Hvordan er det med, da jeg bodde i USA, så mener jeg å huske at disse delegatene som ble sendt til landsmøtet for å stemme, de var egentlig ikke bundet. Altså, stemmegivningen i distriktene deres var mer en sånn rådgivende greie, så i hvert fall i teorien så kunne de stemme annerledes på landsmøtet. Nå er jeg veldig på detalj her, altså jeg beklager hvis dere ikke har oversikt over det, men jeg mener å huske at kanskje de har gjort noen endringer i det. Jeg husker ikke om det er i presidentvalget eller i nominasjonskampen eller
andre ting jeg snakker om. Dette vet jeg ikke på stående fot, Roy. Jeg vet ikke om du, Mathias, kanskje har oversikt. Du har oversikt over det meste.
Ja, altså disse, du har jo de kandidatene, delegatene som er bundet. Det er jo de har vunnet ærlig og redelig på diverse primærvalg. Og så har du disse superdelegatene da. De er jo ikke bundet og kan jo egentlig stemme på hvem de vil, men velger jo som oftest å gå enten for kandidaten som vant delstaten deres, eller for den som har vunnet flest delegater totalt. Og superdelegaten har fått mye mindre makt i 2020 enn i 2016. Mye fordi Bernie Sanders og hans leir var egentlig veldig forbannet på måten. Så det egentlig,
ja, de brukte jo det til Clintons fordel sist.
Ja,
det er det jeg kom på. Det er det jeg har lest nå, at rollene til superdelegatene skal reduseres. Er det,
ja, nettopp. Og jeg skjønner jo litt. Jeg skjønner litt hvorfor Bernie Sanders blir så frustrert. Og det er jo fordi mange av disse kandidatene sa jo at de var med Hillary Clinton, og de ble selvfølgelig tatt med i tellingen. Så hver gang vi så på TV hvem som hadde, altså når de viste stillingen på TV, så hadde jo Hillary Clinton en sånn ledelse på 700 delegater nesten før det hele hadde begynt. Men det som er poenget er jo at hvis Bernie hadde begynt å vinne, så hadde disse delegatene gått over til han. Men nå er det jo sånn at
grunnen til at jeg lurer litt på dette er jo nettopp dette med det kan jo være at Biden nå får rett og slett får et forsprang som ikke Sanders eller Warren klarer å hente inn, selv om den andre eventuelt trekker seg etter hvert.
Altså det som er litt spesielt med New Hampshire og Iowa og disse andre statene, for å gå litt tilbake til der vi startet, er jo at det er ikke så veldig mange delegater å hente der. Altså du må, det jo langt flere delegater å hente i for eksempel California eller Texas, så du kan jo havne langt utenfor pallen og ikke få med deg noen delegater fra Iowa eller New Hampshire, og så hvis du havner på førsteplass i California, så plutselig har du flest delegater alle. Men problemet er at, og da er vi inne på det andre punktet vi snakker om, hvis du ikke vinner Iowa eller New Hampshire, så får du ikke nok penger eller nok støtte til å holde helt i California.
Det er jo det med et så stort land som USA, sånn som i motsetning til Norge, hvor man kan drive valgkamp over hele landet samtidig, hvor det er mulig, så går jo ikke det i et så stort land som USA når man er en kandidat. Man må på en måte ta ting et skritt av gangen, og da blir det en stat, og så en stat, og så en, og ja, men, som Mathias var inne på,
men, så er det sånn. Ja. Nå har vi jo det er begrepet mange nordmenn har hørt nå etter forrige valg, supertirsdag. 3. mars neste år så kommer jo en supertirsdag. Først er det Iowa 3. februar, så er det New Hampshire 11. februar, og så er det Nevada 22. februar, og så følger South Carolina 29. Og så kommer supertirsdag, og da er det Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont og Virginia samtidig. Der kan jo Biden få et massivt forsprang.
Det er ofte et veiskille denne supertirsdagen, ja. Definitivt.
Det er ikke meningen å høres redd ut for at Biden skal bli demokratens kandidat, altså, for all del, men hvis, altså, typvis Sanders og Warren, som du, alt tyder jo på det, at begge de kommer seg til supertirsdag, så...
Jeg tror det er for tidlig å, altså det er alt for tidlig å begynne å spå i det hele tatt, synes jeg. Fordi det er så åpent nå. Biden har hatt en kanonstart, men du verden så mange feil han kan rekke å gjøre innen primærvalgene neste år, på en måte.
Ja, ja.
Og jeg tenker med alle andre kandidater,
liksom. Jeg tenker egentlig mest på dette med at Sanders og Warren er så like, da. Og det er sikkert mange andre kandidater dette også gjelder. Uten at jeg kjenner politikken deres inngående, så setter jeg jo Pete Buttigieg og Peter O'Rourke i samme kategori også, som de unge fremadstormende kandidatene.
Ja. Jo da, men det som er interessant er jo litt dynamikken nå, hvor de fleste... demokratiske kandidatene ser ut til å drive valgkamp internt i demokratiske partiet, mens Biden har på en måte hoppet og bok over det og driver liksom bare valgkamp mot Trump med en gang. Så ja, han har liksom posisjonert seg på en litt annen måte allerede.
Han har lansert en klimapolitikk nå som ikke
jo, Biden Sanders og Warren de kjemper om de samme velgerne, og ja, så langt så har jo Sanders overtaket der.
Men tror dere både Warren og Sanders kan holde helt til supertirsdag? For jeg tenker at hvis de begge ligger som nummer 1 og nummer 2, noe man ikke ser på som veldig sannsynlig, siden de kjemper om de samme velgerne, du har Biden og så videre. De er jo begge fra nabostatene til New Hampshire. Så den som gjør det dårligst i New Hampshire, de to, må jo trekke seg.
Det er en veldig logisk tanke det, ja. Hvis man ikke klarer å gjøre det bra i New Hampshire, og man er fra området, så er man litt ferdig.
Så skal du heller ikke utelukke at den, altså Bernie og Warren, er jo ganske gode kolleger, gode venner, vet at de er de to som på venstresiden i partiet som står nærmest hverandre. Så hvis en av dem skjønner at, ok, du har sjanse til å vinne, jeg stjeler bare velgerne dine, jeg trekker meg, støtter deg, og håper at du vinner over Biden, fordi da trekker vi partiet i den retningen jeg vil.
Ja, det synes jeg høres realistisk ut, sannsynlig ut, at det skjer før supertirsdagen. For egentlig det jeg på klønte vis prøvde å spørre om i fjor, altså vil det være for sent hvis begge de er med forbi supertirsdagen? For det er så mye, det, for sent er jo veldig dramatisk da, men det vil jo i hvert fall gjøre jobben veldig mye mer komplisert for den av dem som har en sjanse etter det. Hva tror du, Vegard?
Jo, jeg tror det er, jeg, altså Biden, nei, nå må jeg slutte å si det, Sanders og Warren er gode venner og snakker sammen.
Og de virker jo genuint opptatt av politikken de fører.
Ja.
Og, det virker jo som den viktig for dem, så, så de mer, kanskje mer enn personlig suksess.
Ja. Og jeg tror jo at dette her kommer... Dette primærvalget kommer ut til å på en måte, altså noen kandidater kommer ut til å utkrystallisere seg ganske snart. Jeg tror jo noe må skje for Warrens del for at hun skal klare å, for å gå litt tilbake til der vi begynte, altså ja, hun driver valget på en litt annen måte enn de andre kandidatene så langt, og hun drar til andre steder og sånn, men det er noe som virkelig må skje både for henne og en del av de andre kandidatene for at de skal ha en reell sjanse til å bli partiets presidentkandidat, altså.
Men mye avhenger jo av pressen på det tidspunktet her. Og når vi kommer til en TV-debatt, så har man jo, hvis du er en av ti, så er det klart det er begrenset, men det er fortsatt noen som kommer til å se veldig bra ut. Uansett hvor mange som er med i en TV-debatt, så vil noen av kandidatene se bedre ut enn andre etter en TV-debatt.
Og det er nok en del av kandidatene som tenker at når man kommer til en TV-debatt, så får man endelig se hvor gamle Biden og Sanders er, og at en del av disse yngre kandidatene kommer bare til å se veldig energiske og imponerende ut til sammenligning.
Cory Booker ser jeg for meg som en type som tenker at ok, jeg må bare komme til vente til TV-debatten, så skal jeg vise hvem jeg er. Men det med energisk er jo interessant. Kommer de til å være sånn mer utagerende fysisk, altså veive mer med armene og vite, liksom, stå liksom og hoppe og sprett og liksom virke liksom lette på ræva i TV-debatten for å virke veldig unge?
Nå har jo Trump allerede konkludert med at det er han som er den yngste og mest energiske, så det er jo nesten, den konkurransen er vel over allerede, er det ikke det? Det er Trump som er det.
Det er sant, han er den yngste han er.
Ja.
Altså hjelper meg, det er så farsått, altså. Uffa meg.
Og jeg må jo si at Pete Buttigieg hadde jo en veldig elegant comeback når Trump da nylig prøvde å gi han et kallenavn, Albert Newman, denne Mad Magazine-figuren, og liksom sa ja, det må være en generational thing, og jeg måtte google det. Så, da sier han jo ganske tydelig til Trump at Trump er litt...
Det var bra, det var bra comeback. Og som en sidespor så må jeg bare si at det var jo hysterisk morsomt da Fox and Friends skulle prøve å kommentere New York Times sitt oppslag om at Trump har tapt en milliard dollar over 10 år, fra 85 til 94 eller noe sånt nå. Og Fox and Friends, hun ene dama som sitter der, hun klarte jo nesten ikke å holde seg alvorlig da hun sa at du verden, det var imponerende alle disse tingene Trump hadde gjort. Uffa meg. Det er jo en parodi mye av dette her, altså. Uff, ja. Jeg har mistet litt tråden her, jeg blir satt ut. Trump har jo faktisk sagt det, hva han sa for noe? Han var yngst, var det det? På et eller annet vis så fikk han det til at han var den yngste.
Ja, noe sånt. Aldri har en kandidat vært så ung som meg. Hvem vet?
Han er jo yngre enn Biden og Bernie, det er jo...
Ja, sånn pop-quiz, hvem er yngst av Biden og Bernie?
Biden er 1 år yngre.
Æsj, jeg visste jo det, men jeg hadde lyst til at jeg skulle ta dere på et eller annet. Men ok, da klarte jeg ikke det nå heller.
Ja. Hvis jeg kan dra den tilbake til Warren igjen, er at det som er litt interessant med hennes kampanje er at hun har satset sånn enormt med ressurser på Iowa, med et sånt enormt team av... folk som skal drive valgkamp for henne. Og hun satser jo veldig på at du kan jobbe hardere og vinne spesielt Iowa på den måten. For Iowa har jo et veldig sånn spesielt valg, det kaller det caucus, og det er ikke sånn du går inn i et stemmelokale, trekker for gardinen og stemmer. Der går du gjerne inn i en gymsal eller noe sånt, og så så stiller man seg i grupper som symboliserer hvem du stemmer på. Og så er det sånn de avgjør valgresultatene, og det kan ta mange timer.
Ganske fascinerende prosess å være vittne til.
Ja, ja, for der kan de argumentere og snakke og liksom diskutere litt underveis.
Ja, og så, ja. Så er det vel noen...
Men har kandidatene lov til å være der da?
Nei, det har de vel, ja, jo.
Jo, det tror jeg de har, ja, ja. De har vel, ja, sine representanter ofte, ja, på, de, på stedene, ja, der, ja. Som har argumentere for sin sak, ja.
Ja. Og så er det også noen steder, tror jeg, hvor de, hvis en kandidat ikke har nok stemmer, for å kalle det det da, så må de andre, eller så må de som har stemt på den kandidaten, da velge en annen kandidat, eller de kan velge en annen, så de blir jo nærmest sånn dratt over til en annen, ja, side av andre kandidater, støttespillere og sånn.
Ja, og da kan det være, da kan det være litt sånn ganske banale ting, som at han ene er litt småforelsket i hun som er i den gruppa som ble nummer to, så han kan prøve å overtale sin gruppe til å bli med dit.
Altså det de alltid nevner er, altså, du skal aldri liksom fornærme eller være kjip mot en fyr i Iowa hvis du er presidentkandidat. For hvis du får et dårlig rykte da, så gidder du ikke folk stå der i mange timer for å stemme på deg.
Dårlig nytt for Amy Klobuchar, det da.
Ja, det er kanskje det. Men et eksempel som mange har trukket frem er jo at da Obama vant Iowa i 2008, så hadde Hillary Clinton en ledelse på 20% over han på de nasjonale meningsmålingene. Så er det mange av kandidatene som tenker på det, at sånn, det spiller ingen rolle hva Biden leder med. Hvis jeg gjør en bedre jobb i Iowa, hvis jeg blir bedre likt av vanlige folk, og hvis mine valgkampmedarbeidere gjør jobben, så har vi en sjanse.
Ja, og der er det kjente begrepet ground game viktig da.
Ja, altså folk har jo ikke, i og med at det er så mange kandidater, så er det jo mange velgere som ikke har låst seg til en kandidat enda også. Så det er fortsatt rom for store svingninger.
Ja, ikke sant? Alle de 1% og 2% og 3% for de andre kandidatene skal jo til slutt velge en av favorittene. Skal vi runde der? Takk for følge til dere lyttere. Takk til dere først. Og så takk til dere gutta i Uniten.
Bare hyggelig.
Hyggelig å opplyse med som alltid.
Absolutt.
Vi høres igjen neste gang.
Ha det bra.